kroz stare spise.
Braću i sestre, poštovani slušalci, po minulim našim izlaganjima danas ćemo se svrnuti na fragment iz memoara mitropolita Skopskog i administratora Cetinske mitropolije Josipa Cvijovića. Ovi memoari koji su ugledali svjetlost dana u izdanju izdavačke ustanove Cetinske mitropolije Svetigora 2008. godine, dragocjen su historijski izvor koji širi i upotpunjuje naša saznanja ne samo o životu ovog znamenitog i uveliko zaboravljenog arhijereja, već i u istorijskom vremenu kome je on stvarao i djelao. Mitropolit Josip Cvijović je porijeklom od bratstva Cvijovića, koji danas obitavaju na prostoru Pljevaljskog i Bjelopoljskog sreza. Cvijovići slave Svetog Georgija. U predanju starinom su iz Drobnjaka. Jedan broj njih iselio se negdje u 18. vijeku na padini Zlatibora u zapadnu Srbiju i upravo od njih mitropolit Josip izvodi svoje porijeklo. Kao mlad parohijski sveštenik aktivno je učestvovao u oslobodilačkim ratovima Kraljevine Srbije od 1912. do 1918. godine. Još prije ovih ratova, budući da je formirao porodicu, završio je Duhovnu akademiju Rusije. No kako mu se supruga relativno rano upokojila i kako su ubrzo iza toga došli oslobodilački ratovi, koji će biti u velikoj mjeri prelomni i za dalji duhovni put mitropolita Josipa, on će se opredijeliti za monaški priziv. Koda će u razdoblju Kraljevine Jugoslavije biti imenovan za mitropolita Skopljanske eparhije. Dakle, radilo se o izuzetno važnom gradu i strategijskom prostoru na kome su se ukrštali srpski i bugarski interesi. U drevnoj prestonici cara Dušana Silnog mitropolit Josip će stolovati sve do aprilskog rata 1941. godine. Samo dan nakon agresije trupa Sile Osovine na Kraljevinu Jugoslaviju, prvo na Blagovijesti, 7. aprila 1941. njemačke trupe su ušle u Skoplje. Poslije relativno kratkotrajnog razdoblja njemačke administrativne i vojne uprave, Nijemci su Skoplje povjerili Bugarima, znači bugarske okupacione vlasti, zadojene duhom srbofobije, protjerati mitropolita Josipa iz Skoplja u maju iste godine. Mitropolit Josip je našao utočište u Beogradu. Eparhijski arhijereji u okupiranoj Srbiji naimenovali su ga za predsjednika Svetog Sinoda. To vrijeme patrijarh Gavrilo Dožić bivao od Nijemaca interniran u manastir Vojlovicu kod Pančeva, kao i vladika Žički Nikolaj Velimirović. U najtežim danima po srpsku crkvu i srpski narod, mitropolit Josip će rukovoditi kormilom crkve, čineći distancu i od Nedićevih okupacijonih vlasti, praveći distancu i prema Ljotićevcima, ne približavajući se nikako okupacijonim vlastima, sem komunicirajući sa njima onoliko koliko je to bilo neophodno, dok je naravno sa komunistima bio u ideološkom razlasu. Crkva je faktički bila usamljena i našla se prepuštena samoj sebi. Nakon sloma međunarodnog fašizma i svršetka rata, te dolaska komunista na vlast, patrijarh Gavrilo Dožić je u novembru 1946. godine iz inostranstva doputovati u Beograd. Ponovo sjesti na kormilo crkve Svetog Savi. Mitropolit Josip će se povući u privatan duhovni život, budući da je bio u nemilosti od nove komunističke vlasti. Upokojio se 1957. sahranjen je u arhijerejskom groblju pre manastiru Svetoga Videnja na Dedinju, gdje je i obitavao do končine života. Malo je poznato da je Sveti Sinod u aprilu 1945. godine naimenovao mitropolita Josipa, dakle svoga predsjednika, za administratora Cetinske mitropolije. Kako je mitropolit sveštenomučenik Joanihije još u novembru 1944. godine pred najezdom Titove armije odstupio iz Crne Gore, to se tron Svetog Petra Cetinskog na Cetinju našao bez eparhijskog arhijereja. Mitropolit Josif je dakle postavljen za administratora Cetinjske mitropolije, ali je revolucionarna vlada Crne Gore sa Blažom Jovanovićem na čelu tretirala Josifa kao personu non grata, dakle kao nepoželjnu osobu i faktički mu zabranila dolazak u Crnu Goru. Naravno, formalna odluka u tom smislu nije donijeta, ali je mitropolitu Josifu stavljeno do znanja da je u Crnoj Gori na Cetinju nepoželjan. Budući da nije mogao da vrši povjerenu mu administrativnu službu, on je u novembru 1946. godine podnio ostavku na administratorsko zvanje. U moru zanimljivih arhivskih dokumenata koji su objavljeni u ovim memoarima, posebno interesantan iscrpan izvještaj mitropolita Josifa Cijovića Svetom sinodu, u kome opisuje posljednje dane boravka u Skoplju u aprilu i početkom maja 1941. godine, kada konačno od strane bugarskih okupacionih vlasti biva protjeran iz Skoplja. Evo što on piše u ovom izvještaju. Dalje, budući da smo početni dijelovi izvještaja već citirali. 27. april 1941. godine, Tomina je nedjelja, prisustvujem u hramu Svetog Dimitrija na liturgiji. Stojim pred ikonostasom u arhijerejskom stolu. Pred velikim hodom dolazim iz oltara prota Sava Jergić i poziva me da uđem u oltar. Ulazim i tamo zatičem bugarske policijske agente dvojicu. Zdravim si i blagoslovim ih sa pozdravom Hristos Voskrese. Otpozdraviše i poljubiše mi u ruku, a zatim mi saopštiše da se na vhodu i jehtinijama ima od sada pominjati bugarski car i cijela njegova porodica, a od crkvenih predstavnika mitropolit Pajsije, pod strogom odgovornošću niko drugi, naročito ne i nikako srpski kralj. Zatražih pismeni nalog za ovu odgovor, da odmah pođem sa njima u učastok. Odbih je rekao, ne mogu dok se liturgija ne svrši, a poslije ću i bez vas doći. Ovim nisu zadovoljni, neka me silom povedu u učastok. Ako su pravoslavci, to neće učiniti. Saglasiše se da u 11 časova budem u učastoku. Radik si iz oltara u svoj stol na vhodu i uopšte nije bugarski car pominjan. Pošto sam očitao vjeruju, pripade mi muka i izgubih svijest. Jedva sam ušao u oltar kada stiže i ljekar. Pričestih se, vi mi lakše. Kraju liturgije podijelih narodu blagoslov, držak besjedu na temu, se ninje, što dobro ili što krasno, no iže žiti bratiji da kuplje. Dadoh narodu naforu, pa napusti hram. Narod ide iz hrama vidno uzbučen, a tako i bugarski vojnici koji bjehu na službi. Pošto se kod kuće malo odmorih, odoh na kolima i sa protom karanfilom u učastok, koji bješe u zgradi bivše naše banovine. Primi me učtivo bugarski upravnik grada Skoplja i čak me poljubio ruku. Odmah pređe na posao, da na bogosluženjima ima ja i sveštenstvo pominjati cijelu bugarsku vladarsku familiju i mitropolita Pajsija. Carskoj familiji ću razmisliti od vratih, a mitropolita ne mogu pominjati jer sam ja ovdje kanonski i zakonski mitropolit. Tako će da bude kako vam rekoh, dobih odgovor. Jednom sam vladaocu položio zaklet, smijem ga iznevjeriti, niti novoga varati, a o mitropolitu ne mogu drugo reći nego što rekao. Cara i njegovu familiju ćeš pominjati, a mitropolita ne moraš, ponovi upravnik. Mislit ću se kada od vaših vlasti primim pismeno naređenje. Čekaj, reče, i pređe u drugu kancelariju u koju me uskoro uvede pred oblasnog načelnika gospodina Kozareva. Ovaj me susrete sa dobri den, a ja odpozdravi Hristos Voskrese, što on prihvati. Dosta ljubazno, ali ozbiljno ponudi me da sjednem, što oba i moj prota je učinismo. On mi poče razlagati o tome kako predstavnici sviju vjeroispovijesti na jednoj teritoriji državnoj moraju molitvama na bogosluženjima pominjati vladaoca i njegovu porodicu, a što se tiče crkvenog poglavara, pominjati svoga vjerskog voću. Tako i vi pominjat ćete cara Borisa i njegovu familiju i svoj srpski sin. Moram priznati da ja principijelno i sa kanonskog stanovišta ovo trebovanje ispravno. Pitanje je samo je li Južna Srbija Makedonija prisajedinjena Bugarskoj ili će se cijela stvar svršiti neizvjesnoj. Zato dadoh gospodinu Kozarovu isti odgovor koji sam već bio dao upravniku grada. To ga je razdražilo, kada dodadoh da bi želio da od sada imam posla samo sa redovnom i zakonitom vlašću, nikako sa nekakvim samozvanim komitetima, ciljajući na Skopski građanski komitet, gospodina načelnika uhvati takav bijes da izrogači oči, uhvati me rukom za ušu i bijesno viknu, smijete da mi o tome govorite vi Srbi, šta ste samo vi s našim narodom radili, ovako ste ga stegli za gušu da ga udavite. Nijeste mu dali ni jezika, knjigu, ni crkvu, ni školu. I sada vi tražite da se s vama postupa blagorodno. Kočio je stegao pesnice, čagao se prema meni i treskao tako glasno da su svi hodnici ječali. Miro sam ga gledao pravo u oči i slušao, kada sam jedva uhvatio momenat da zamolih. Gospodine načelniče, pogrešno ste me shvatili. Htio sam uzdići autoritet zakonite vlasti, ali eto ne uspjeh. Ostalom, ako mi Srbi i Bugari budemo pretresali naše odnose u prošlosti, ne znam ko će kome dužan ostati. Imate da poštujete bugarske zakonske propise, a to ne učinite, zabranit ću vam službu. Reknu na mene, pokaza mi vrata i dodade, odlazite. Poklonih se i odoh s mojim protom Karanfilom, koji je svemu ovome bio prisutan. Došavši kući, sve sam saopštio sakupljenom sveštenstvu i dodao. Razrešavam vas da postupate po svojoj savjesti, nacionalnom osjećanju, okolnostima i vašem ličnom nahođenju. A ja se ovom trebovanju ne mogu pokoriti, neću dva cara služiti. Nekolicina odgovoriše ni mi. Dva, tri su čutala. Sviđaše se da se s porodicama i prijateljima sporazumeju šta dalje da predusmu. April 1941. godine. U varoši se koje što čulo šta se 27. aprila dogodilo u crkvi i u častku, zato je danas posjeta kod mene obilnija nego obično. Svaki na svoj način stvar prosuđuje i svi zapažaju da su dani sve ozbiljniji. Pojedini građani, jako bugarofili, počinju se buniti protiv bugarskih postupaka i poručuju mi da mi se ništa na po život ne smije desiti. 29. april 1941. godine. Saopštavaju mi momci da su dva bugarska oficira došla u dvorište i naredili da se odmah istaknu na kuću njemačka i bugarska zastava i tu veličini bar 2 metra. Ako se to ne učini, ovo će vam suditi noćas, pokazavši revolvere. Dakle, počinje jedno za drugim izazivanje, za izazivanjem i traženje uzroka za razgovore i prijetnje. Dozvolio sam da se nakapi, a ne na kući, istaknu u zastavi. 30. april 1941. godine. Cijel dan dolaze sveštenici, monasi, monahinje i priopštavaju da im se prijeti sa svih strana da će ih protjerati, to isto i pojedini naši ljudi saopštavaju. Tješim ih i kuražim, ali i sam vidim da je utjeha slaba. 1. maj 1941. godine. Dan još ozbiljniji i teži. U 9 časova dolazi u mitropoliju jedna grupa Bugara sa sveštenikom Stojkom Davidovićem, spominjanim više puta, čovjekom koji mi je na dan ranije napisao jedno vrlo karakteristično pismo. Kome me hvali, žali i kao oca poštuje, ali me laskavci oko mene upropastiši. Njih su pratili 5 bugarskih vojnika s bajonetima na puškama. Kod mene su već bili neki od mojih sveštenika. U ovoj povorci bješe pored Stojiljka bugarski vojni sveštenik Asen Mihailov, kako reče sofijski parok, rodom iz Starih Broda, neki sekretar Dimitrov, čas sinoda, čas vidinskog mitropolita, dovoljno simpatičan, ali vrlo lukav čovjek, vojnik je, pored njega nekakav dečko, kako mi rekoše iz moje okoline, skopljanac iz Čajira, đak 7. i 8. razreda gimnazije, koji je stalno čutao i svoj pogled od mene kriju. Sveštenik Asen, metani sa predamnom, poljubio ruku, zatraži blagoslov, sve prividno, smireno i krotko, ali ne iskreno. Predade mi akt bugarskog komandanta mjesta 29. aprila 1941. godine, broj 3, kome stajaše da su ova lica poimenično određena da od mene prime sva crkvena nadleštva, kase i imovinu zapisnički. Rekoh da ja neposredno ničim ne rukujem, a samo vodim nadzor, a moji činovnici pokazat će im sve što treba. Napominjem da sam dan dva prije toga svima svojim činovnicima bio izdao nadležnosti za maj mjesec tekuće godine gotovog novca. U kasi nije mnogo bilo, 30-40 hiljada dinara, ali je kod hipotekarne banke i poštanske štedionice bilo prilično, kao i raznih novčanih papira. Prije podne komisija uglavnom izvršila pregled kasa i novčanih dnevnika. Nađeno je sve u redu. Bilo je prigovora oko isplate činovnika, ali su usta začutala kada sam komisiji saopštio da sam ja bio vlastan da to učinim. Komisiji se naročito dopao kućni namještaj i moja biblioteka kao moja lična svojina oko 3-4 hiljade komada knjiga. Komisija se prije podne solidno ponašala, ali poslije podne sveštenik Kasen počeo odricati mogućnosti da je biblioteka moja lična svojina, pa je čak išao u drskost. Četiri naša sveštenika, pa čak i pop Stoil, posvjedočiše tačnost tvrdnje, ali on ipak osta uporan tvrdeći da je ovo eparhijska biblioteka i da ja za koga su čarši i mnogo loših stvari govori, nemam prava na tu biblioteku odešti drugu. Ipak je uvijek lukavo ponavljao, vi vaše sve stvari možete. Ja se razjedih, ne zbog imovine, nego zbog njegove drskosti, a on začuta pa čak se kao mlađi u Hristu poče izvinjavati. Kaka mlađi primijetih kada mi čak zapovijeda. On poče da moli za oproštaj, razumije se prividno. Tada izjavih, knjige su moja svojina, ali ih ja neću uzeti sem 3 do 4 najviše, ostale ostavljam eparhiji, pod uslovom da se ne raznesu u običaju, nego da se sačuvaju. Tada se svešteni Kasen malo umiri i lukavo mi poljubio ruku. U ovoj našoj prepirci prisustvovali su još dva bugarska vojna lica, jednoga predstaviše kao višeg vojnog ljekara, čovjek dosta inteligentne izgleda, malo se miješao prepirku, posmatrao je cijelu stvar, tvorio jedan orman knjiga, baratao po knjigama i na kraju jednu izdvojio, pa zatraži da mu je pokloni. U ovome sam se gestu iznenadio, ali sam prividno ostao miran, te mu ravnodušno rekao, uzmite gospodine, kad vam se knjiga sviđa. Kakav je naziv knjige, zapitah, Sforca, o Nikolu Pašiću. U ovome donekli iznenadija njegov sadrug poče, a Pašić je veliki bugarin i gospodinu doktoru treba da date knjigu. Nisam to znao, a čuo sam da je Kraljević Marko bugarin, ironično i smiješeći se dobaci. Ostavimo to, nego vi napišite da mi ovu knjigu dajete na uspomenu, zateže doktor, sa nekom naročitom tendencijom na ovome insistira. Dođe mi misao, možda je doktor neki srbofil ili par slovenofil. Pristadoh i napisak na knjizi da je daruje. Ljekaru Kajmak Čijevu na dobru uspomenu. Cijela mi ova stvar osta zagonita. Ja ostadoh u nedoumici šta da mislimo gest ovoga čovjeka, a moji se sveštenici samo zagledači. Svrši se i ovaj popis stvari u mitropoliji, crkvenom sudu i eparhijskom odboru, a sastojao se samo u vrlo letimičnom pregledu knjiga, inventara i novčanih knjiga, dokumenata i pečaćenju kasa sa obećanjem da će nam se prepis zapisnika primopredaji dati. To nikako nije sljedovalo. Cijela stvar vidno, bila je u traženju novčanih izvora i priprema otimačine u nekoj zvaničnoj formi. U svršenom poslu, predsjednik komisije svešteni Kasen izdade vrlo svečano naređenje svešteniku Stoiljku i zapovjedi da se ni u jednu zvaničnu knjigu mitropolije, crkvenog suda i eparhijskog odbora i crkava ne smije bez zvaničnog odobrenja koje će sljedovati od bugarskih vlasti ništa novo upisati i da se vune imaju naplaćivati u potpunosti. Tražih obavještenje hoće li si nama dati takav ili makakav pismeni dokumenat? Da, ali mislim da je ovo dosta, otpozdravi mi otac Asin. Komisija će da izvrši pregled rada i poslovanje u eparhijskoj zadruzi, kreditnoj, svećarnici, crkvenoj opštini crkvama. Čuo sam da se i tamo obraćala pažnja samo na gotov novac i potrošni materijal. Svešteni Kasen podviknuo je u eparhijskoj zadruzi novopečenom bugarinu poput Stoilu. Lagao si Srbe, sada lažiš i nas Bugare. Stoil prezeleni od jeda i zatra tražio zaštitu od prote Savi Jergića, koga je doc nije napao, i ovo je svjedočio pred Bugarima da je Stoiljko bio dobar sveštenik, a uvijek hrđao Srbi. Ovoga dana sveštenik Kasen ponudi se da mi spremi otkrit list, to jest dozvolu, za odlazak i dade mi gotovu molbu za potpis. U molbi je stajalo kako ja dobrovoljno napuštam eparhiju i odlazim. Zapita kako to dobrovoljno kada mi sve oduzete i onesposobiste me da mogu vršiti funkciju zakonitog arhijerija. Mi vas lično ne diramo, ovamo moramo sve da uzmemo, a ovako moramo sve da uzmemo, jer tako vlasti naređuju, a ne mi, komisija. Dobro, dobro, potpisat ću ja to, ali vam to neće mnogo pomoći. Znate kako veli sveto pismo, kakvo mjero mjerite, tako će vas i odmeriti. Ne govorite tako. I vi ste nas 1913. godine na isti način otirali odavde. Jeste, priznadoh. Ali tada smo bili u ratu sa vama Bugarima. Da otpozdravim je, a sada ste vi u ratu sa našim saveznicima, Njemcima. Vidjeh da je besciljno dalje razgovarati te začudah. Da bi što jaču presiju učinili na mene, otac Sasen naročito insistirao da se pronađu neke dvije puške revolver koje su zaista još od prije 20 godina bili u kućnom podrumu, pa su Njemcima predate kada su sada po svom ulasku Skoplje skupljali oružje. Bugari su tražili revolver od njemačkih vlasti, a ove to nikome nisu davali. U ovome oružju pridadoše da mi je puna kuća municije, paklenih mašina i drugo, da postoje tajne skrivnice, hodnici, betonske ploče i sl. Nije koristilo nikakvo protivno tvrđenje, te se na kraju brecnuo kakvi ste vi ljudi kada ništa od toga ne nađoste. Ne nađoše to ni njemački vojnici, koji ih 50 stanovaše 4-5 dana u ovoj kući. Lako je kovati priče, teško istinu naći. Vidjet će oni to. Vidih ja, podmetnut će mi nekog đavola, a za to su oni majstori. Ova mogućnost najviše me je pekla, piše mitropolit Josip. Drugi maj 1941. godine. Glas o tome što se zbiva u mitropoliji brzo se rasprostre ne samo po Skoplju, nego i u eparhiji. Zato nagrnuše k meni sveštenici, monasi i monahinje, svako sa svojim brigama, potrebama, a naročito sa pripremama da se ide na sjever. Juče mi je postavljena bugarska vojna straža od 6 vojnika pred kućom i u dvorištu. Niko sem sveštenika uče ne može. Ništa se izneti ni uneti ne može. Dođoše 2-3 bugarska oficira i pitaju kako se njihovi vojnici ponašaju prema meni i saopštiše da ih moram ne samo hraniti nego i vinom pojiti. Zatraži jedan od njih da i njemu pošaljem vin. Posjetit će ga, veli njemačke kolege, ne treba da ih časti. Pa treba da ih časti. Dajem kad mora. Dolazi otac Asen po vino i saopštava da će mi braća Bugari dati auto i čak autobus da me odveze u Srbiju. Pitam oficira zašto će mi straža kod mene. Ako čuvaju kuću, ja sam je do sad dobro čuvao, a koli mene, ja sam pod njemačkom zaštitom i Bugarska izlišna. On s početka sleže ramenima i reče da ni sam ne zna, potom se popravi, čuvamo kuću da je ko sa ulice ne opljačka. Oficiri odoše, a ja i otac Asen počeli smo kao sveštena lica razgovarati u podvozu za Srbiju. On s jednim podoficirom naročito nastojavaše da mi Bugari isprate sa tim podoficirom dokle hoću autobusom. U muci počeh jer onih sati. Hvala vam, ali ako pođem, ići ću samo željeznicom, a nikako autobusom. Zašto uopšte? Ni vi ni ja ne znamo granice vašega posjeda, pa ćete mi ostaviti u nekom polju ili klisuri, a možemo zavrljati u surdulicu. Toga jako opeče riknu, pa dokle toliko nepovjerenje prema nama. Ništa, ništa vam se ružno neće od nas desiti. Dosta je uvoliko, ići ću samo željeznicom, ali sa našom pratnjom upade on, ne znam. Biće kako Njemci narede, završih razgovor. Iz varoši do mene nekako dopre naš advokat Pavle Miličević i ispriča mi i napriča mi cijel vagon nada kako ćemo ovih dana mi opet dobiti Skoplje. Sve se osnivalo na regla kazala. Dozvole za moj odlazak još nema. Vidi se, Bugari se nešto dogovaraju, a iz šaršije mi sami Bugaraši poručuju ne boj se. Mi ne damo da ti se kako osladuje. Braću i sestre poštovani slušalci, privodimo kraj ovo naše izlaganje koje smo pripremili na osnovu memoara mitropolita Josipa Cijovića. Pozdravljamo vas sa našim starim otačbinskim pozdravom i svjerom u Gospoda za Hrista i otačbinu, to ime do slušanja. Naše izlaganje nastavljamo za nedjelju dana u istom terminu.
Kroz stare spise.